Bueno, ba, laurak eta hogeita sortzi minutu ditugu, eta esan dugun bezala, oraintxe bertan aurreratu dugun bezala, hamaika telebistan izan dakoen errepasoa egingo dugu datozen minutuetan, nekan ezinkunegi kasetariarekin batera, barkatu, antxe dago Infozazpiko estudioetan, arratsalde honekan ez moduz?
Arratsalde Maialen eta entzule guztiei. Ongi, astelen pixkatekin eta hotza hartuta entzun dezakezu honi, baina ongi.
Hori ere izaten da, bueno, astelenak horrelakoxeak izaten dira, baina asteari bai. Martxa hartzeko gogoak ere baditugu, eta horrelaxe hasiko gara fuerte gatozelako, eta edo zatoztelako, hamaika telebistatik kontu desente errepaso honetan eukiko ditugunak nekane, eta lehenik eta behin presoen gaiari begira jarriko gara.
Hori da, etzirako espero baita Europako giza etzirako ez 23rako barkatu espero baita Europako giza eskubideen auzitegiaren sententzia euskal presoei izarritako zigorren kontaketaren ingurukoa izango da eta Santiago Arrospidek jarritako helegite baten arirako epaia da, aldekoa den kasuan estatu batean betetako zigor urteak beste batean kontuan hartzea esan nahiko luke eta horren arira agerraldia egin du Sare Herritarra plataformak besteak beste larunbat honetan Donostian egingo duten manifestaziorako deialdia egiteko eta honela kokatu du sententzia horren garrantzia Bego Atxa bozera mailetako batek.
Giza eskubideen Europar Auzitegiaren ebazpena aldeko izan badaiteke ere, tamales berandu dator. Jada, Espainiar gobernuak presoei dagokion zigorra baino gehiago betearazi dienean dator. Santiago Arrospidek aurkeztutako helegiteari erantzuten dio. Arrospide jauna jada kalean da. Zegokiona baino zigorra handiagoa beteaz. Helegite honek doktrina sortuko duelakoan gaude. Arrospide jaunaren egoera berdinean aurkitzen diren 50 presoi aplikagarri izan beharko litzaieke. Hauetatik 14 jada libre atera daitezke.
Zigorren kontaketa alde batetik ekane, baina gerra duen aldaketa ere beste alde batetik etxerat elkartearen hitzak ere ekarri dituzue.
Bai, Euskal Preso eta Ieslarien seniden elkarteak etxeratek esan du gradu aldaketa eskaeren inguruko informazioaz hitz egin duain justu eta honintza ostolaza abokatuaren arabera ez dago legezko oinarririk Euskal Preso politikoen 185 lehen graduan mantentzeko izan ere egin dituzten eskaera ia guztiak ba ukatu egin zaizkielako gradu aldaketari dagokionez.
Badago nolabaiteko helburu ezkutu bat, ez? Lehenengo graduan mantentzearen helburu ezkutu bat, hemen ere esan dena, ez? Eta zehazki da presoak bide penitentziario legal eta bakarkakoa egitea oztopatzea. Badakitelako bide hau egiten uzten baldin bazaie, bigarren graduan preso hauek irtera baimenak eskuratu ahal izango dituztela, ondoren hirugarren gradu bat eskuratu ahal dutela eta azkenik baldintzapeko askatasuna lortu dezaketela, hori aurreikusten dulako legea. Eta beraz, bakarkako bide legal hau egiten oztopatzen ari dira zein eta gainea hori egitea exigitzen ari diren instantzia berberak. Beraz, organo judizial eta administratibo hauei guztiei eskatzen diegu, zaintza epaitegi zentralari, espetxe erakundeen idazkaritza orokorrari eta baita espetxe bakoitzeko tratamentu juntari legea aplikatu dezaten. Gaur egun indarrean dagoen espetxe legedia aplikatu dezaten. Eta horren arabera, euskal preso politiko guztiak lehenengo gradutik bigarrenera pasa ditzaten, hau da, erregimen arruntera, denetan bakarkako bide legal hau egiten jarraitu dezaten.
Eskaera, argia honintza ostolazak egindakoa, eta hauxe presoen gaiari dagokionean nekane hamaika telebistatik ekarri diguzuna, baina bestelako kontuak ere izan dituzue izpide, euskararen auziari edo begira ere jarri zarete, eta zehazki Nafarroan.
Bai, Nafarroan abian baita, euskararen lege berriaren inguruko eztabaida, parlamentuan martxan dago horretarako batzorde berezi bat, eta euskalgintzako eragilek parte hartu dute bertan bestea beste, eta ilonen 27rako berriz manifestazio deialdiare egina du, euskararen gizarte erakundeen kontseiluak, eta horretaz aritu dira Nafarroa gaur saioko lankideak besteak beste Garbine Petriatirekin hitz egin dute, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin.
Momentu honetan badagoela aukera, bai? Herritarren euskal hiztunen, bai, zokoratze eta gutxieste egoera horrekin bukatzeko eta gutxien gutxienekoa den hori, alegia, legearen aurrean herritar guztiak berdin tratatzeko aukera hori baliatzea. Zer, ez du gaztu behar legeak zerbitzua eta bizimodua eta eguneroko ongizatea hobetzeko zera, aurrera ateratzen diren tresnak direla legeak. Eta gure kasua egiten duena da berezi. Uste dut unea dela, momentua dela bidegabekeria horrekin bukatzeko eta herritar euskaldunak ere ba gainontzeko guztien pare jartzeko eta hizkuntza dela eta horrelako bazterkeriarik ba ez sufritzeko.
Hau ese beraz Garbine Petriategiren hitzak hizkuntza eskubidei dagokionean, baina euskararen normalizazioari begira ere jarri zarete.
Izan ere, euskararen normalizazio gaiekin lotuta joan den astean egin dute Azpeitian lurraldea eta hizkuntzari buruzko laugarren jardunaldia, euskalgintzako hainbat eragileke elkarlanean antolatzen dutena eta oraingoan arnasgune gisa izendatzen diren udalerri euskaldunez aritu dira jardunaldi hoietan, ba udalerri hoien babesetik garapenera pasatzeko beharra hausnartu dute. Eta horri buruz hitz egin du Bidegurutzea saioko Irati Elizalde lankideak Miren Segurolarekin, UEMako koordinatzailearekin eta arnasguneen garapenerako zenbait proposamen praktiko egin ditu Segurolak.
Kultur sormena bultzatzea, kultur ekitaldiak bultzatzea, herritarrak herritik atera ez daitezen, oso urrats garrantzitsua da. Edo eskola txikiek jolasten duten papera, eskola txikiak herrietan egotea oso estrategikoa da herritar hoiek herri handiagoetara eta hain euskaldunak ez diren herrietara alde eginez dezaten, edo zerbitzuen beraien egituraketa, oda medikua eukitzea herrian, ba aipatu duan bezala, ba hori, ba sustatzen duzun hori, ba pixkat jasangarria izatea eta horrek beti ere, ba ekarriko duen jendea ekarriko badu, ba bueno, ba hizkuntzarengan eragina izango badu, ba horretarako neurriak hartzea eta dena azken finean da zirkuitu bat izango balitz bezala.
Hauxe beraz, euskarari dagokionean ekarritako azken kontuan ekane, baina bestelako kontuak era aipatu dugu fuerte datorrela astelena 11 telebistako kontuekin, hezkuntza inklusiboaren inguruan eta segregazioaren inguruan ere, ba bueno, aritu zaretelako.
Bai, Bidegurutzea saioan landu dute gai hori ere, solasaldi bat egin dute hezkuntza eremeko segregazioaren inguruan, izan ere duela zenbait aste Zubiak Eraikiz plataformako Sabin Zubirik hitz hartu zuen Eusko Legebiltzarrean eta eskola inklusiboaren aldeko herriekin bide legegilea aurkeztu zuen, osoko bilkurak atzera bota zuena eta esanguratsua izan da, nortzuk bat egin duten horretarako, EAJ-ak, PSE-ek eta Alderdi Popularrak, eta Bidegurutzeko mai inguruan plataforma horretako Sabin Zubirik berak parte hartu du, baita Euskal Herriko ikasleen Gurasoen Elkarteko lehendakari Lourdes Imazek ere, eta izan da Estela Sindikatuko Ana Perez ere, Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakariarekin batera, eta eskola segregazioari lotuta hezkuntzaren publikotasuna zaritu dira besteak beste gurean.
Gu planteatu ditugu mekanismo bermatzaileak, kontrola, gardentasuna, publikatuko eta horiek, auditatuta, hori da kontua.
Eta gu horrekin?
Doakotasuna legeak ezartzen duen kontua da.
Ikastetxe bat ituntzeko, nola baita esateko, ba, bueno, ba, ateak irekita izan berditula gizarte osoari. Orduan, ezin dena egin da, gaur egunean gertatzen dena, gaur egunean guztia finantziatzen da. Osa, gara, estatu mailan ikastetxe pribatu gehien dagoen lekua, gehien finantziatzen dena, eta gainera hemen beste erkidego batzuetan finantziatzen ez diren etapak ere finantziatu egiten. Diren guztia finantziatzen da, orduan, begiratu behar da bentan, diru publikoarekin zer finantziatzen den, eta zer.
Orain momentu honetan indarrean dagoen legea ere ez da betetzen. Ze lege horrek ere esaten du eskola derrigorrezko eskola amaitzerakoan ikasle guztiak euskaldunak izan behar direla edo gutxienez kompetenteak. Orduan lege berri bat betetzen ez baldin bada ez du ezer bermatzen, baina bai egia da, osea momentu honetan eta berma hori ba matrikulazio epetik kanpo etortzen diren familiak edo umeak bai badago hor batzorde bat bidaltzen ditu hainbat kasuetan bidaltzen dituzte ume horiek kontzertu pribatuetara, baina gero ume horiek ezin dute aurre egin, ze, esan dugun bezala, eta ezke pobreak dira, orduan ezin dute aurre egin de tapadillo edo baina guztiak dakite kuota kobratzen direla.
Bueno, ba, eztabaida eta ezinegonak sortzen dituen gaia ere bada segregazioarena, nekane baina bigarren beste kontu batera barkatu pasatuko gara, honek ere, ba bueno, ezinegona sortuko dio bati edo besteari. Joan den astean jakin genuen albiste baten inguruan ere hitz egingo diguzu, Intxaurrandieta eta Errazkinen bueltako sententzia ere atera delako.
Hori da, Espainiako kontuen auzitegiko ebazpena kaleratuta biharamunean hain justu EH Bilduk agerraldia egin zuen, ba ebazpen hori bera baloratzeko eta zuzenketa eskatu zien EAJ eta PSEri, ba epai horretan auzitegiak arrazoi eman dielako Ainhoa Intxaurrandieta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko lehendakarioiari eta Iñaki Errazkin Gipuzkoako Ingurumen Diputatu ohiari. Eta ebazpena baloratzeko egindako agerraldi horretan gogoratuko dugu hain justu auzitara eraman zituztela EAJak eta PSEek Intxaurrandieta eta Errazkin, ba aurreko legealdia Zubietako erraustegia eraikitzeko proiektua bertan bera utzi zutelako. Eta kasu honetan, EAJ-ari eta PSE-ri haien jarrera zuzentzeko eskaria egin die EH Bilduk. Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkateoiak egin ditu hitzoiek, bera da, hain justu, datozen udal eta foru hauteskundetara begira, ba, EH Bilduk Gipuzkoako aldun nagusi izateko aurkeztu den hautagaia, eta arke esan die Gipuzkoaren borondatea kontuan hartuta egin behar dela erraustegiaren afera konpontzeko bidea.
Gaixotu, eginda gaiaun,
nik izango nuke gaiztotu egin duzuela PNV eta PSE. Eta gure eskaera argia da. Zuzenketa eskatzen dizuegu. Utzi ezazue epaiketen bidea. Utzi ezazue mendeku eta mehatxu politika alde batera. Arazoa berbideatzeko eta soluzioak bilatzeko garaiz gaudela eta aukera badugula uste dugu. Gai guztietan bezala, honetan ere, Gipuzkoar guztientzat honena izango den soluzioa aurkitu behar dugu. Konfrontaziorako bideak baztertuz.
Bueno, entzun ditugu Juan Carlos Izagirreren hitzak, gaiak astotu egin dela aipatzen zuen, baina auzipetuen hitzak ere ekarri dizkiguzu.
Bai, haiek pozik agertu dira sententziarekin eta balioa aitortu diote, politika egiteko eta kudeaketarako beheraiek hautatu zuten bideari, eta injustu hori ordainarazi nahi izan dietela salatu du Intxaurrandietak.
Badaudela bi gestionatzeko edo kudeatzeko bi modu daudela, agerian eta biztan gelditu direnak. Bata da eliteen alde eta herritarron bizkar kudeatzea, eta ba, guk egin genuen justo kontrakoa. Eta hori batzuek ez dute barkatzen. Eta denborak, bakoitza bere lekuan jartzen du, oso sententzia errotundu eta kontundentea da, oso indartsua da, eta, bueno, ba, pozpozik gaude, aterarako sententzia honekin, eta berriro ere lanean jarraitzeko prest.
Bueno, ba, hauexek erraustegiaren aferaren bueltan, azken egunetan gertatutako kontuak, eta, ba, bueno, musika mundura ere salto egingo dugunekan, musika zuzenean saiora begira jarriko gara beti egiten dugun bezala, izan ere, Kaleko Urdangak eta Jon Gurrutxagarekin izan direlako.
Bai, osteguneko atalean izan zen hori, Kaleko Urdangak taldearen kasuan nortasuna izeneko diskoa kaleratu berri dute, punkoi ere zerkiak biltzen dituen lan oldarko hortzat deskribatu daitekeena, edo nola ere estereotipoetatik araoko zerbait sortzen alegindu direla esaten dute eurek.
Nik gogoratzen dut motok esamane zaldi bat sortzen hasi ginen abestizek buruen gelitzu aztela. Bueno, ja agortu dugu mitiko tematika betiko bardine eskinez, oi, zerbeza eta hori ja agortu dugu. Orduen hasiko gara sortzen kantuek, baina horretatik klitxe edo estereotipetatik kanpora hengo dugu zabestizek edo saiatu hengo gara gitxienez estereotipe horietatik urtetan. Eta bueno, lanien hasi eta bueno, zeuzer ezberdinak gitxienez urten dugu, ez?
Hauxe beraz Kaleko Urdangak taldeak azaldutakoa, baina aipatu dugu bestalde batetik Jon Gurrutxagarekin ere izan direla.
Bai, Arke Kateak izeneko disko txikia kaleratu du Gaztelupeko hotsak zigilupean, eta haren bizitza pertsonaleko aldagaiek eragina gitarra elektrikotik akustikorako jauzia egin du, eta doinu leunak izan dira horren emaitza.
Azkenengo urtietan gitarra elektrikoari baino akustikoari altzen diotela etxian. Denboragatik, seguraski, umiekin bi ume dauzkat eta egiz esan denbora gutxio daukazu eta azkenian altzen diozu onduan daukasunari, ez? Eta etxian eskura daukat gitarra akustikoa eta batez ere nik uste dut horregatik garante jatazela doinu leunagoak edo akustikoagoak, baina rockar den elektrikotasun hori ere ondika barruan da.
Bueno, honekin amaituko dugu, 11 telebistan ikusgai izandakoen errepasotxoa, baina amaitu aurretik izango direnen berri ere emango diguzu, amutxo batzuk botako dizkiguzulako Nekane.
Bai, aste honetako aurre ikuspenei dagokienez, Euskal Selekzioaren eta Venezuelakoaren arteko ostiraleko partidaren ondoren, gaurko hiriburuan saioa horren ingurukoa izango da, Euskal Selekzioaz, kirolaz eta ofizialdasunaz arituko dira mai inguruan zenbait lagun, baina Zarrabeitiaren gidaritzapean, Nafarroa gaur saioan berriz, aste artean nor kolektibo antiespezista ezagutzeko aukera izango da, eta Utsun Txalaparta taldearen disko berria ere entzuteko edo ikusteko aukera izango da gurean, eta aste honetako bide gurutzea saioan Euskal Gatazkaren konponbidean partaide aktibo izan da nazioarteko harremanetarako taldeari begira. Jarriko gara, ibilbidea amaitzea erabaki duelako talde horrek eta bertako ordezkaria bihartik ostegunera bitartean Euskal Herrian izango direlako, beraz, horrek ezaugarrituko du Irati Elizalde gidatzen duen bide gurutzea saioa, eta bukatzeko aurreratuko dugu larun batean sare kantolatuta Donostian egitekoa den manifestazioari ere jarraipen egingo diogula.
Bueno, ez dira gutxi ere, eskuartean lantzeko dituzuen gai guzti horiek 11 telebista bertan. Hementxe amaituko dugu nekane, baina bueno, aipamentxo bat ere egin beharko diogu goizean jakin dugun albisteari. Saio hasieran ere aipatu dugu Info7 bat doala, baina ba bueno, irrati proiektu berri bat ere etorriko dela eta ba bueno, zu ere zebra izan da nekane, ez dakit eskerrak ere eman beharko dizkiogu hemendik Info7ri eta zorte on guztia opako diegu, ba hemendik aurrera datorren proiektu horretan.
Zalantzari gabe, nik neure etxe bezala sentitzen dut Info7 irratia puntu batean, hainbeste denbora pasatutakoa naiz bezera honen barruan, eta bueno, nostalgia puntua ere eragiten du, ezta, gaurkoa bezalako titular batea ikusteak, eta proiektu hori amaitzera doala jakiteak, baina aldi berean jarraipena izango duen, eta edape, neurri, eta beste oinarri baindartsuagoekin ba, jaioko den irrati bat ere badatorrela iragarri dute, beraz postekoa da hori, eta bueno, bideoparoa egin dezatela.
Hori xe, ba, nostalgiaz, baina bueno, badatorren proiektu berri eta bueno, indartxu horri begira jarraituko dugula. Nekane Zinkunegi, 11 Telebistatik, eskerrik asko, ba, bueno, aurrera pentso hau eta errepasotxo hau ere egiteagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartan ondo ibili.
Oso ongi, ondo izan.
Agur.